19-րդ գլուխ Գեներալ Ֆաբիո Կոնտիի փառասիրությունը խելացնորության աստիճան բորբոքված այն դժվարություններից, որոնք առաջացել էին պրեմիեր-մինիստր Մոսկայի կարիերայում և կարծես ազդարարում էին նրա անկումը, դրդել էր նրան բուրըն վիճաբանություն ունենալու իր դստեր հետ. Նա անդադար ու բարկացած կրկնում էր, թե Կլելիան քար է գցում իր բախտին, եթե վերջապես չորոշի իր ընտրությունն անել. Աղջկա 20 տարին որ անցավ, ուրեմն մեկն ու մեկին ընտրելու ժամանակն է. Վերջապես պետք է վերջ գտներ այն դաժան մեկուսացման դրությունը, որի մեջ էր սուսվում գեներալը իր դստեր անմիտ համառության պատճառով. Եվ այլն, և այլն. Սկզբում Կլելիան ապաստանում էր իր թռչնանոցը, որպեսզի գլուխն ազատեր հոր ամեն ռոպե կրկնվող ճղայնության այդ նոպաներից. Այդտեղ կարելի էր գալ խիստ անհարմար փայտե փոքրիկ սանդուղքով, որը լուրջ խոչընդոտ էր կառավարչի համար, նրա հոդատապի պատճառով. Մի քանի շաբաթից ի վեր Կլելիան այնքան հոգեխռով վիճակի մեջ էր, և ինքն էլ այնքան քիչ էր իմանում, թե ինչ պետք է անի, որ առանց որոշակի խոսք տալու իր հորը համարյա թե հանձնառու էր եղել. Զայրույթի նոպաներից մեկի միջոցին գեներալը գոռացել էր, թե նրանք ուղարկի ձանձրույթից մաշվելու պարմի ամենատխուր մենաստանը, և կթողնի, որ այդտեղ տախտուկից սրտաճակ լինի, մինչև բարեհաճի իր ընտրությունն անել.
«Դուք գիտեք, իհարկե, որ մեր ընտանիքը, թեև չափազանց հին, այնուամենայնիվ տարեկան 6000 ֆրանկ եկամուտ էլ չի հավաքում. Այնինչ մարքիզ Կրեշենցիի հարստությունը տարեկան 100,000 էկյուից ավելի է բերում. Արքունիքում բոլորը միաբերան Կրեշենցիին համարում են ամենամեղմ բնավորություն ունեցող մարդ. Նա ոչ մի անգամ որևէ մեկի գանգատվելու առիթ չի տվել. Շատ գեղեցիկ է, երիտասարդ, վայելում է իշխանի բարեհաճությունը. Եվ կրկնում եմ, կապվելու գիշ պետք է լինել նրա առաջարկությունը մերժելու համար. Եթե սա առաջին մերժումը լիներ, գուցե և հանդուրժեի. Բայց ահա 5 թե 6 թեկնածություն, բոլորն էլ Արքունիքում առաջնակարգ տեղ գրավող, որոնց դուք մերժում եք հիմարի պես, որպիսին եք իհարկե. Եվ ինչ կլինեք դուք, եթե ես հանգստյան կոչվեմ կես ռոճիկով? Ինչպիսի հաղթանակ իմ թշնամիների համար, երբ տեսնեն ինձ որևէ տան 3-րդ հարկում ապրելիս? Ինձ, որին մինիստր նշանակելու համար հաճախ է հարց բարձրացվել. Չէ, բավական է գրողը տանի, որքան իմ բարության պատճառով Կասանդրի դեր կատարեցի. Դուք պարտավոր եք որևէ հիմնավոր առարկություն ներկայացնել ինձ այդ խեղճ մարքիզ Կրեշենցիի դեմ, որը բարի է գտնվել սիրահարվելու ձեզ. Պատրաստ է առանց օժիտի ամուսնանալ և հատկացնել ձեզ 30,000 ֆրանկ եկամուտ բերող սեփականություն, որով գոնե ես կկարողանամ բնակարան ձեռք բերել. Դուք պետք է մի խելացի բան ասեք ինձ, ապա թե ոչ գրողը տանի. Երկու ամիս հետո կամուսնանաք նրա հետ»։
Այս ամբողջ ճառից Կլելիային շանթահարեց միայն մի միտք. Մենաստանում արգելափակվելու, հետևաբար միջնաբերդից հեռացվելու սպառնալիքը. Այն էլ այն ժամանակ, երբ Ֆաբրիչիոյի կյանքը ասես թելից էր կախված, որովհետև ամիս չէր լինում, որ նրա մոտալուտ մահապատժի շշուկը դարձյալ չտարածվեր քաղաքում և Արքունիքում. Ինչպիսի դատողություններ էլ որ նա արեց, այնուամենայնիվ չկարողացավ հաշտվել Ֆաբրիչիոյից բաժանվելու մտքի հետ, առավելևս այն ժամանակ, երբ դողում էր նրա կյանքի համար. Նրա աչքում ամենամեծ չարիքը այդ էր, ամենայն դեպս ամենաանմիջականը. Չի կարելի ասել, որ եթե նույնիսկ չհեռանար Ֆաբրիչիոյից, նրա սիրտը երջանիկ լինելու հեռանկար կունենար. Ոչ, նա հավատացած էր, որ դքսուհին սիրում է Ֆաբրիչիոյին, և նրա սիրտը կտոր-կտոր էր լինում սոսկալի խանդից. Նա անդադար մտածում էր ամենքիս քանչացման առարկա հանդիսացող այդ կնոջ առավելությունների մասին. ծայրահեղ զսպվածությունը, որ Կլելիան հարկադրում էր իրեն Ֆաբրիչիոյի նկատմամբ, նշանների լեզուն, որով սահմանափակել էր նա Ֆաբրիչիոյին, վախենալով որևէ անգախնապահությունից. Ամեն ինչ կարծես միացել էին, որպեսզի զրկեն նրան դքսուհու հետ վարվելակերպի հարցում որևէ պարզություն մտցնելու միջոցներից. Այսպիսով, օր-օրին նա ավելի դաժանորեն էր զգում Ֆաբրիչիոյի սրտում մի ախոյանուհի ունենալու դժբախտությունը։ Եվ ամեն օր համարձակվում էր ավելի քիչ ենթարկել իրեն այն վտանգին, որպեսզի Ֆաբրիչոին առիթ տար, ճշմարտապես ասելու այն ամենը, ինչ կատարվում էր նրա սրտում։ Բայց եւ այնպես, որքան հրապուրիչ էր լսել նրա իսկական զգացմունքների խոստովանությունը։ Ինչ երանություն կլիներ Կլելիայի համար, եթե կարողանար փարատել իր կյանքը թունավորող սարսափելի կասկածները։ Ֆաբրիչոն թեթևամիտ էր։ Նեապոլում նա ձեռք էր բերել բավական հեշտորեն սիրուհիներին փոխող երիտասարդի համբավ։ Չնայած այն զսպվածությանը, որ բխում էր արդեն կանոնիկոսուհի դարձած ու արքունիք հաճախող մի օրիորդի վիճակից, Լելիան առանց բնավ հարցաքննելու, բայց ուշադիր լսելով խոսակցությունները, կարողացել էր ճանաչել այն համբավը, որ իրենք իրենց մասին ստեղծել էին հաջորդաբար իր ձեռքին զգտող երիտասարդները։ Եվ ինչ, Ֆաբրիչոն այդ բոլոր երիտասարդների համեմատությամբ ամենից ավելի փոփոխամիտն էր իր սիրային հարաբերություններում։ Այժմ նա բանտումն է, ձանձրանում է, ուստի և սիրաթովում է միակ կնոջը, որի հետ կարողանում է խոսել։ Դրանից էլ պարզ բան, անգամ դրանից էլ սովորական բան։ Ահա այդ էլ վշտացնում էր Կլելիային, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ լիակատար ստուգությամբ իմանար, որ Ֆաբրիչոն այլևս չի սիրում դքսուհուն, ինչ վստահություն կարող էր ունենալ նրա խոսքերին։ Անգամ այն դեպքում, երբ նա հավատար Ֆաբրիչոյի խոսքերի անկեղծությանը, ինչ հավատ կարող էր ընծայել նրա զգացմունքների հարատևությունը։ Եվ վերջապես հուսահատությունը Կլելիայի սրտում բույն դնելու ապացույց չէր արդյոք այն, որ Ֆաբրիչոն շատ էր առաջացել հոգևորական ասպարեզում, և իր մշտնջենական ուխտն անելու նախորյակին էր գտնվում։ Եվ միթե բարձր պաշտոններ չէին սպասում նրան այդ ասպարեզում։ «Եթե իմ մեջ մնացած լիներ առողջ տատողության ամենափոքր նշույլը», մտածում էր տարաբախտ Կլելիան, «չպետք է արդյոք փախուստ տայի, աղաչեի իմ հորը արգելափակել ինձ հեռավոր մի մենաստանում»։ Բայց ի լրումն իմ դժբախտության, հենց միջնաբերդից հեռացվելու ու մենաստանում արգելափակվելու սարսափն է ղեկավարում իմ ամբողջ վարքը, հենց այդ վախն է, որ ստիպում է ինձ կեղծել, դրդում է ինձ զզվելի ու անպատվաբեր խաբեության, ձևացնել, թե ընդունում եմ հասարակության մեջ Մարքիզ Գրեշենցի ցուցաբերած հոգածությունը ու ուշադրությունը»։ Կլելիան խորապես կշռադատող բնավորություն ուներ։ Իր ամբողջ կյանքում առիթ չէր ունեցել կշտամբելու իրեն որևէ չմտածված արարքի համար, իսկ ներկա դեպքում նրա վարքագիծը անխոհեմության գագաթն էր, այնպես որ դժվար չէ պատկերացնել նրա տառապանքները։ Դրանք առավել ևս ծանր էին, քանի որ նա ոչ մի պատրանք չէր սնուցում։ Նա ձգտում էր դեպի մի մարդ, որին խելահեղորեն սիրում էր արքունիքի ամենաչքնաղ կինը, այն կինը, որը շատ տեսակետներով բարձր էր իրենից, Կլելիայից, և եթե նույնիսկ ազատ լիներ այդ մարդը, ապա ընդունակ չէր լրջորեն կապվելու, մինչդեռ ինքը, ինչպես հիանալի զգում էր, կյանքում միայն մի կապ էր ունենալու։ Այսպես, սիրտը ամենասոսկալի խայթերից ալեկոծված, Կլելիան ամեն օր գալիս էր թռչնանոց, կարծես անկախ իր կամքից, բայց այդտեղ էլ փոխվում էր նրա անհանգստության առարկան և դառնում նվազ դժնդակ։ Խղճի խայթերը մի քանի րոպեով փարատվում էին, և սրտի անասելի բաբախումներով էր նա սպասում այն րոպեներին, երբ Ֆաբրիչոն կարող էր բաց անել իր պատուհանը ծածկող հսկայական լուսարքելի մեջ անձամբ շինած օդանցքանման ծակը։ Հաճախ բանտապահ Գրիլոյի ներկայությունը խանգարում էր Ֆաբրիչոին նշաններով խոսելու իր բարեկամուհու հետ։ Մի երեկո էլ, ժամը 11-ի մոտ, Ֆաբրիչոն տարօրինակ աղմուկ լսեց միջնաբերդում։ Գիշերը, ընկնելով լուսամուտի վրա և գլուխը օդանցքից դուրս անելով, նա քիչ ավելի ուժեղ աղմուկներ էր լսում մեծ սանդուղքի վրայից, որը կոչվում էր 300 աստիճան, և տանում էր առաջին բակից դեպի կլոր աշտարակի ներսը, սալաքարերով պատած այն հարթակը, որտեղ շինված էր կառավարչի պալատը, և իր գտնված Ֆարնեզե բանտը։ Այդ սանդուղքը իր վերելքի կեսին 180-րդ աստիճանից մի ընդարձակ բակի հարավային կողմից անցնում էր հյուսիսային կողմը։ Այդտեղ կար խիստ թեթև ու նեղ երկաթեմի կամուրջ, որի կենտրոնում դռնապահ էր նշանակված. Վեց ժամը մեկ փոխում էին այդ մարդուն, ուստի և նա ստիպված էր վեր կենալ ու կծկել իր մարմինը, որպեսզի մարդիկ կարողանան անցնել նրա հսկած կամուրջը, որովհետև դրանով միայն կարելի էր հասնել կառավարչի պալատը ու Ֆարնեզե աշտարակը. Բավական էր երկու անգամ պտտել ինչ-որ լծակ, որի բանալին կառավարիչն իր վրա էր պահում, որպեսզի այդ երկաթե կամուրջը կախվեր ավելի քան 100 ոտնաչափ խորություն ունեցող բակը. Այս հասարակ նախազգուշությունը ձեռք առնելուց հետո, քանի որ ամբողջ միջնաբերդում ուրիշ սանդուղ չկար, և ամեն օր, գիշերվա ժամը 12-ին, մի համհարս բոլոր ջրհորների պարանները բերում էր կառավարչի մոտ, ինչ-որ կաբինետ, ուր մտնում էին նրա սենյակի միջով. Գեներալը բոլորովին անմատչելի էր դառնում իր պալատում. Նմանապես և ոչ ոք, ով էլ լիներ, չէր կարող հասնել Ֆարնեզե աշտարակը. Ահա այդ էլ շատ լավ էր նկատել Ֆաբրիչոն այն օրը, երբ մտավ միջնաբերդ, և այդ էլ բազմիցս բացատրել էր Գրիլոն, որ ինչպես բոլոր բանտապահները, սիրում էր գովել իր բանտը. Այսպիսով նա փախչելու ոչ մի հույս չուներ. Այնուամենայնիվ, Ֆաբրիչոն հիշում էր Աբաբլանեսի միասույթը. Սիրահարը ավելի հաճախ է մտածում հասնել իր սիրուհուն, քան ամուսինը պահպանել իր կնոջը. Կալանավորը շատ ավելի հաճախ է մտածում փախչելու, քան բանտապահը իր դուռը փակելու մասին. Ուստի, ինչպիսի խոչընդոտներ էլ լինեն, սիրահարն ու կալանավորը պետք է հաջողություն ունենան. Այդ գիշերը Ֆաբրիչոն որոշակի լսում էր, թե ինչպես բազմաթիվ մարդիկ անցնում էին երկաթե կամուրջով, որը կոչվում էր Ստրուկի կամուրջ, որովհետև ժամանակին դալմատիացի մի ստրուկ կարողացել էր փախչել կամուրջի պահապանին շպրտելով բակ. Եկել են մարդ տանելու. Գուցե և ինձ տանեն կախելու, բայց կարող է անկարգություն պատահել. Հետևաբար պետք է օգտվել դրանից. Նա վերցրեց իր զենքերը և արդեն հանում էր ոսկին մի քանի թաքստոցից, երբ հանկարծ կանգ առավ. «Պետք է ընդունել, որ մարդը տարօրինակ կենդանի է», գոչեց նա. «Ինչ կասեր անտեսանելի դիտորդը, եթե տեսներ իմ պատրաստությունները. Չլինի, թե պատահմամբ ուզում եմ փախչել. Ինչ կդառնամ ես պարմ վերադառնալու հաջորդ օրը. Միթե ամեն ինչ չեմ անի, որպեսզի նորից գամ Կլելիայի մոտ. Եթե անկարգություն պատահի, ապա պետք է օգտվեմ դրանից ու սողոսկեմ կառավարչի պալատը. Գուցե կարողանամ խոսել Կլելիայի հետ. Գուցե և անկարգության թույլատրությամբ համարձակվեմ համբուրել նրա ձեռքը. Գեներալ Կոնտին, որ ի բնեկասկածամիտ և ոչ պակաս սնափար մարդ է, իր պալատի պահպանության համար 5 ժամապահ է նշանակել շենքի յուրաքանչյուր անկյունում և մի 5-րդն էլ մուտքի դռան մոտ. Սակայն բարեբախտաբար շատ խավար գիշեր է. Ֆաբրիչոն անշշուկ քայլերով գնաց ստուգելու, թե ինչ էին անում բանտապահ Գրիլոն և նրա շունը. Բանտապահը խոր քնել էր 4 պարանով առաստաղից կախված և կոպիտ ցանցով շրջապատված եզանկաշու մեջ. Ֆոքսը բացեց աչքերը, վեր կացավ և կամացուկ առաջացավ դեպի Ֆաբրիչոն, որպեսզի սաշոյի իրեն. Մեր կալանավորը հուշիկ քայլերով նորից բարձրացավ իր փայտե խրճիթը տանող 6 աստիճանները. Աղմուկն այնքան էր սաստկանում Ֆարնեզե աշտարակի ստորոտում և հատկապես դռան առաջ, որ նա մտածեց, թե Գրիլոն կարող է զարթնել. Ֆաբրիչոն իր բոլոր զենքերն առած և գործելու պատրաստ, կարծում էր, թե այդ գիշեր մասնակցելու է մեծ անցուդարձի, երբ հանկարծ լսեց աշխարի ամենագեղեցիկ սիմֆոնիկ նվագը. Դա գեներալի ու նրա դստեր պատվին տրվող սերենադ էր. Ֆաբրիչոն խելահեղորեն քրքջաց. «Իսկ ես արդեն մտածում էի դաշույնի հարվածներ տալու մասին. Կարծես սերենադը շատ ավելի սովորական բան չլիներ այնպիսի առևանգումից, որի համար անհրաժեշտ է մի 80 մարդ բանտում, և կամ որևէ ապստամբությունից». Երաժշտությունը հիանալի էր, և խիստ հաճելի թվաց Ֆաբրիչոյին, որի հոգին ոչ մի հրճվանք չէր զգացել այնքան շաբաթներից ի վեր. դա քաղցր արցունքներ կամեց նրա աչքերից։ Զմայլանքի այդ պահին նա ամենաանդիմադրելի խոսքեր էր ուղղում Գեղանի Կլելիային։ Սակայն հաջորդ օրը, ժամը 12-ին, նա Կլելիային տեսավ չափազանց մռայլ, խիստ գունատ։ Աղջիկը այնպիսի հայացքներ էր նետում նրան, որոնց մեջ Ֆաբրիչոն մերտ այնպիսի զայրույթ էր կարդում, որ համարձակություն չունեցավ հարց տալ սերենադի վերաբերյալ, վախենալով անքաղաքավարի համարվել։ Կլելիան տխուր լինելու ծանրակշիռ պատճառ ուներ։ Դա այն սերենադն էր, որ մարքիզ Կրեշենցին պատրաստվում էր տալ նրա պատվին։ Եվ այդպիսի հրապարակային արարքը որոշ ձևով ամուսնության պաշտոնական հայտարարություն էր։